Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за редовниот неделен општински бриф. Во него ќе слушате. Дневниот центар за лица со посебни потреби во Куманово доби специјално возило за транспорт. Продолжува регулацијата на речното корито на Каменичка река во Македонска Каменица. Свети Никола одбележа 77 години од ослободувањето на градот. Општина Крива Паланка распише конкурс за доделување на наградите 8 октомври. Заврши реконструкцијата на филтер станицата, Штипјани на чекор до чиста вода. Се работи на реконструкција на две главни сообраќајници во Новоделчево. Заврши изградбата на пристапна улица со училиштето Страшо Пинџур во Карбинци. По повеќе векови повторно се издигна саат-кулата во Стар Дојран. Во Виница се одржуваат 25-тите регионални пензионерски спортски игри. Лицата со попречености од Општина Куманово добија специјално комби возило за транспорт. Возилото е доделено на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Куманово. Градоначалникот Максим Димитриевски во оваа пригода рече дека новото возило ќе го олесни животот на оваа категорија на граѓани на Куманово.
Ова се наши сограѓани кои што секојдневно се соочуваат со проблеми и тие и членовите на нивните семејства. И ние како и до сега и од тука понатаму ќе продолжиме во овие дневни центри да даваме поддршка на овие наши сограѓани. Има потреба за изградба на вакви поголеми капацитети и државата час поскоро треба да изнајде начини и решенија да дадеме можност на сите наши сограѓани да ги користат ваквите дневни центри и за деца, но и за возрастни лица со попречност во наша општина. Вредноста на возилото е некаде околу 2 милиони и 100 илјади денари.
Рече Димитриевски. Оваа активност се спроведува согласно проектот «Социјална инклузија на корисници на дневни центри за лица со посебни потреби и подобрување на социјалните услуги преку подобрување на нивниот транспорт на североисточниот плански регион со Швајцарска агенција за обнова и развој». Владимир Павловски од североисточниот плански регион рече дека во рамки на проектот набавени се три специјални комби возила со рампа за центри за социјални работи со дневни центри за лица со посебни потреби за Куманово, Кратово и Крива Паланка.
Самата потреба за набавка на такви возила беше установена од посетата и состаноците кои што беа одржани заедно со градоначалниците од Североисточен Плански регион, кои што го формираа регионалниот совет за социјална работа, преку кој ќе обезбедуваме додатни средства за лицата за социјалните услуги и за лицата со посебни потреби.
Рече Павловски. Во Македонска Каменица продолжува регулацијата на речното корито на Каменичка река. Од Обштината информираат дека целта на активностите е граѓаните да добијат проширен градски кеј и поголем простор за рекреирање. Продолжуваат интензивните градежни работи за регулација на последните 150 метри од речното корито на Каменичка река, со изградба на коритата и целосното уредување на кејот од Каменичка река. Градот ќе има сосема нов и урбан лик, а граѓаните на Македонска Каменица добиваат простор кој ќе го користат за прошетки, разонода и спортски активности, истакнуваат од Обштината. Оттаму додаваат дека паралелно се работи и на подобрување на безбедноста на посетителите на новиот детски забавен парк. На новиот детски забавен парк, криран со содржини и реквизити за деца од 4 до 11 години, се поставува сигурност на метална ограда за подобрена безбедност на посетителите и заштита на поставените реквизити, велат од Обштината. По завршувањето на активностите на градскиот кеј, надлежните најавија уредување на изградениот простор со повеќе паркови површини и зеленило, како продолжение на активностите кои се реализирани на повеќе локации во централното градско подрачје. Свети Николе одбележува 77 години од ослободувањето на градот.
Со повеќе свечености, Свети Николе одбележа 77 години од ослободувањето на градот. Централниот настан беше Свечената академија, на која беа истакнати позначајните достигнувања меѓу двете одбележувања. Општината ги истакна промените кои ги рефлектираат работењето на локалната самоуправа изминатата година во областите на комуналната инфраструктура, образованието, социјалната заштита, млади и спорт. На академија Академијата присуствуваше и делегација на Збратимената општина Чичевац од Република Србија, начело со председателката Мирјана Кркич. Дел од свеченоста беше посветена на најмладите жители од Свети Николе, на кои им беа доделени парични награди и признанија на учениците, но и на нивните ментори за постигнатите успеси на државно и меѓународно ниво минатата учебна година. Во рамките на одбележувањето на 77 години од ослободувањето на Свети Николе, се организираше турнир во мал фудбал на учениците од основните училишта. Победник на турнирот е екипата на основното училиште Даме Груев од Дерджелија. Традиционално беше отворена и изложбата на слики на 16-тата меѓународна ликовна колонија Ѓуриште 2021. Се уште е отворена изложбата на која може да се видат 26 уметнички слики во библиотеката при Домот на културата Крста Мисирков, изработени од страна на 13 уметници од Македонија, Србија и Црна Гора.
Интензивно се работи на реконструкција на две главни сообраќајници во населбата Ново Делчево, односно се реконструираат улиците Скопска и улицата Орце Николов во оваа населба со вкупна должина од 750 метри. Реконструкцијата на овие улици е во рамки на проектот за поврзување локални патишта во Земјава, кој Министерството за транспорт и врски го реализира со финансиска поддршка на Светска банка. Во рамките на овој проект на Општина Делчево и се доделени вкупно 781.714 евра. Општина Крива Паланка распиша конкурс за доделување на наградите 8 октомври.
Општината Крива Паланка распиша конкурс за доделување на наградите 8 октомври. Почесен граѓанин на Крива Паланка и признание за особени постигнувања и придонес за развој и афирмацијата на Општината Крива Паланка за 2021. Наградата 8 октомври на Општината Крива Паланка се доделува на физички и правни лица од Општината и од Македонија во знак на обштественото признание за особено постигнување во стопанството, науката, уметноста, културата, спортот, воспитанието, образованието, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области на трудот и творештвото од значење за развојот на општината и нејзина афирмација во Македонија и во светот. Наградата покрај на физички и правни лица се доделува и на ученици и студенти за творечки труд или за континуирани успешни резултати во наставни и вон наставни активности. Наградата се доделува за остварувања во период од една година до објавувањето на конкурсот, како и за подолг период на работно и творечко ангажирање. Наградата се доделува на поединци, групни творци, правни лица, ученици и студенти. Предлозите во три примероци се доставуваат до архивата на Општината Крива Паланка најдоцна до 28 септември до 15 часот.
Заврши изградбата на пристапна улица до училиштето Страшо Пинџур во Карбинци, во должина од 180 метри и ширина од 5 метри. На крајот на улицата е изграден и паркинг за потребите на училиштето, а асфалтирано и повеќе наменското спортско игралиште во училишниот двор, пошто, како што информираат од Општината, следува фаза на поставување реквизити. Купната вредност на овие инвестиции изнесува 3 милиони 350 илјади денари, средства обезбедени од буџетот на Општина Карбинци. Паралелно со изградбата на браната Конскока и Гевгелија, се вршат подготовки за урбанизирање на целиот крајбрежен појас и уредување на туристичката населба.
Општината Гевгелија нарача урбанистички план во населеното место за Старо Конско, како и просторот околу браната Конско. Урбанистичкиот план е во завршна фаза и го изработува Иванов инженеринг од Битола, која проектантска фирма на распишаниот јавен повик за изработка на урбанистички планови имаше најповолна понуда. Исто така се изработува урбанистички план и за вон населеното место Ново Конско, со што се создаваат предуслови за урбанизација на целиот подпланински појас од Кожув планина. Според градоначалникот на Општината Евгелија Сашо Поцков, уште од почетокот на изградбата на браната Конско, од страна на Општината е иницирана постапка за изградба на урбанистички план за околниот простор. Бидејќи тоа е главниот предуслов за уредување на целата локација и развивање на планинскиот туризам во овој дел на Општината. Со планот ќе бидат предвидени локации за викенд кукички, но и целокупната потребна инфраструктура и услови за алтернативни форми на туризам. И овој проект е дел од стратегијата за развој на туризмот во Општината Гевгелија, донесена во 2020 година.
Во Општина Виница се одржаа 25-те регионални пензионерски спортски игри со учесници од целиот источен регион, кои се надпреварува во повеќе дисциплини.
Имаш учесници од целиот источен регион кои се надпреварува во повеќе дисциплини. Се осмеливме и во овие услови да ги организираме спортските игри со огромна подршка на локалната самоуправа, рече председателот на Сдруженијето на пензионери на Виница, Петруш Данилов.
Во рамките на сојзот на Сдруженијето на пензионери на Македонија се осмеливме да ги организираме спортските игри и тоа во редуциран состав само во дисциплините во кои ви беа предходно да кажам. Предходно сакам од лично моје име и од пензионерите на Општина Виница да го поздравам присуството на градоначалникот на Општина Виница, господинот Ивица Димитров, и се заблагодарам за помошта што ни ја дава во материјална и подршка за живење, односно за организирање на пензионерскиот живот во општината. Сигурно со негова помош во понатамошниот период ќе обезбедиме подобри услови и подобар стандард за пензионерите во општина.
Пензионерите ги поздрави и градоначалникот на Општина Виница, Ивица Димитров.
Овој настан е доказ дека пензионирањето ја представува најубавата етапа во животот на еден човек. Со пензионирањето, животот продолжува, еланот и желбата за физички и спортски активности се за вистинска почит и представуваат еден убав пример и даваат голем придонес за промоција на спортот и здравите навики во рамките на секојдневното живење. На сите ни е добро познато дека движењето и оптималната активност се услов за зачувување на здравјето на луѓето. Спортските рекреативните програми носат низа позитивни ефекти врз здравјето и резултираат со виталност и долговечност.
Додаде Димитров, надпреварите се одвиваа на три локации, на градскиот стадион во Виница, на игралиштето и во спортската сала на Средното општинско училиште Ванчо Прке. Новогодишното издание на регионалните спортски игри се надпреварува околу 100 пензионери во 5 спортски дисциплини, односно шутирање на мали голови, мажи и жени, слободно фрлање на кош мажи и жени, трчање над 60 години и до 60 години мажи и жени, фрлање ѓуле мажи и жени и скок од место за мажи.
Децениската заложба штипјани постојано да бидат снабдени со квалитетна вода за пиење. Полека станува реалност. Со завршување на реконструкцијата на филтер станицата за прием на површински води од хидросистемот Злетовица, Штип Месецов и официјално ја почна фазата на тестирање, а вода од овде во полн погон ќе протече на почетокот на идната година.
Преку цевководот со зафат 3 од хидросистемот до Штип може да се спроведат количества на чиста планинска вода во количини некаде околу 400 литри во секунда, додека капацитетот на новата ултрафилтрацијна станица е 300 литри во секунда, што капацитет е задоволен да ги задоволи потребите на нашите штипјани. Објектот и опремата за оваа нова станица за ултрафилтрација се набавени со средства одобрени од владата на Република Северна Македонија во вредност од 3,6 милиони евра неповратна финансиска помош, кои што преку ресорното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управата за водостопанство, зашто и владата и самиот председател на владата господинот Зоран Заев, како и ресорните министри, изразувам огромна благодарност за ова нивно залагање.
Почетокот на користење на вода од хидросистемот Злетовица сепак не значи дека досегашниот систем за водоснабдување од Брегалница ќе биде заборавен, туку напротив, ќе се одржува и ќе служи како резервен систем за водоснабдување. Премиерот Зоран Заев потенцира дека откако ќе заврши фазата на тестирање на сите аспекти на работата на пречистителната станица, штипјани ќе добиваат најквалитетна вода за пиење, произведена по светски стандарди.
Супермодерната пречистителна станица за вода за пиење во општина Штип со најсовремена технологија ултрафилтрација ќе работи со капацитет од 300 литри во секунди, со што општина Штип ќе ја има, како што беше кажано, најголемата станица од ваков тип во државата и пошироко во нашиот регион. За прочистителната станица во Штип беа издвоени околу 6 милиони евра средства од вас, од граѓаните на нашата земја, издвоени преку буџетот на владата на Република Северна Македонија.
Вице-премиерот битики самиот проект за хидросистемот Злетовица го нарече исчекор во развојот на источниот регион. Штипската пречистителна станица пак, според него, е спојна висока технологија од Словенија и иновативност од Јапонија. По повеќе векови повторно се издигна сааткулата во Дојран.
Дојран повторно го доби некогашниот историски белек. Старата сааткула, која потекнува од 14. век, била препознатлив објект на тогашниот развиен град. Сааткулата ја изградил Евран Озбек во знак на победата и освојувањето на градот. Била делумно разурната за време на Првата светска војна, а до тогаш го красела центарот на градот. Од општината потврдуваат дека изградбата на кулата на местото каде што некогаш била е при крај, а се привршува уште партерното уредување.
Кулата е веќе готова, мислам издигната и во завршна фаза за сите активности, освен уредувањето околу саат кулата кој што е во тек. Се надевам дека набрзо и тоа ќе биде ставено во функција и ќе биде ставено и во функција за посетителите, бидејќи навистина се атрактивни патеки кои што водат и даваат нова содржина на туризмот во Дојран.
Во Дојран други културни споменици од овој период се и старата Шеова чешма и остатоците од турски амам, турска бања, изградена во 15. век, која била во функција се до 1916, кога е разурната. Локалните власти со посебни патеки ги одбележаа овие три места за полесен пристап на сите посетители. Неодамна општината го комплетираше и изгледот на новиот централен парк, со тоа што беа поставени нови изработки на глави за бистите на културно-историските дејци, што претходно стоеа близу општинските бараки, а пред три години беа украдени. Се работи за бистите на Теодоси Синаицки, Антон Панов, Христофор Жефарович и Ѓорѓија Баджиев, сите по потекло од Дојран.
Ова беше се за овој неделен бриф со општински новости. За повеќе информации слушајте не идната недела. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 18. септември 2021.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.